Velomūzika 2014. Pa Leišmali un Kurzemi. Arī Radio SVH ētrā pēc 11.
Halo, Kārli!
Jā.
Vladis no radio.
Jā, čau, Vladis.
Nu kā? Nu, neesat jau droši vēl nekā tālu tikuši. Galvenos tagad sanāk zvanīšanās.
Mazliet vairāk par 20 km ir nomīnīt. Esam uziņos.
Aha. Kur jūs īsti esat, saki, jo es gribēju piedāvāt, lai cilvēki var jūs apskatīt arī un redzēt, lai tā nav tikai telefoni saruna, bet arī vizuāla.
Nu, vispār mēs šobrīd mūziņos un mēs mēģinām Instagramā likt bildes ar hashtagu Velomūzika 2014 un Twitterī var pameklēt kaut ko. Un nu pat vai tā darboties ir mājaslapai velomūzika.com, bet tā mēs šobrīd no Ūziņiem esam, ja kāds skarās kartē, mēs no Svētas atbraucām līdz Ūziņiem un tālāk brauksim uz Vilci, tad uz Blankenfeldi un tad jau vakar noslēgt uz Augstkalni.
Saki pats galvenais, ja cilvēki dzird un cilvēki grib, vai viņi var pievienoties jums, varbūt kādu gabalu pabraukt ar māksliniekiem kopā?
Mums ir pirmais kungs pētējs, ja pievienojies no Jelgavas, brauca mums. 75 gadu vecumā mierīgi vienās ar mums kopā, man jau kājas sāp, bet pētējs mierīgi var pirmīties un tik jau braukt līdzi vēl nav zināms, bet tas ir patīkami un cilvēki ļoti laipni aicinātu šovakar ir Augstkalnē, augstajā kalnā. Ap astaņiem paklausīties, kā nu mēs muzicējam, un kad būs atbraucis velosipēdi, var turpināt mīties ar mums tālāk uz Rūbu, Lembūti, Rūtavu un tā tālāk. Tas ir mūsu maršruts.
Tad maršrutu var apskatīt, pasaki vēlreiz, kur?
Maršrutu visātāk maršrutam ir sakot uz Twitterī velomūzika. Atrast Twitterī velomūzika, un tad tur ir viss kaut ko var atrast, gan maršruta kartes, gan... Nu, pasakot vecos ierakstus tūlīt, darboties ar velomūzika.com, mājaslapiņai, kur arī viss būs iekšā. Un Instagramā ļoti smuki var redzēt bildes, ko liek jūsu pašu DJs Krūskops un mazliet ries.
Labi, saki, tad jūs kopā šobrīd seši esat spriežot pēc pieteikuma, pieci jūs un viens jūsu pavadonis.
Vēl mums kaut kur līdzi braukā filmētājs, daudz, kas mūs uzfilmē, un vēl mums patiesībā ir, mēs esam vairāk, mēs esam astoņi velosipēdisti šobrīd, tā kā mums ir arī draugi vēl pāris jau līdzi, kas grib braukt tādā maršrutā mums.
Ļoti labi. Un koncerts katru vakaru ir astoņos, ja? Apmēram.
Nu, ap astoņos nevar jau paredzēt. Ja tik labi minās kā šodien, tad diezgan droši kā pastaņiem mēs varētu būt galā, bet tas to lai zin, ka pēc būtu sāksies kalnis, un mēs cik tālu mēs tiksim.
Jā.
Bet principā ap astoņiem, tā kā pēc astoņiem mēs esam domājuši, ka mēs varētu satikties ar cilvēkiem.
Ļoti labi. Bet vieta tad ir, kā pieteic tajā augstajā kalnā?
Nu, jā, vieta šodien ir augstajā kalnā. Es pats vēl nezinu, kur tas ir no augstkalnes, skaidrs, ka tā tad augstkalnes tuvumā, bet tieši kur to mēs arī uzzināsim šodienas laikā.
Nu, labi, tad nākošajā reizē rīt sazvanoties, tev būs noteikti jāizstāst par iespaidiem, vai jūs esat kaut ko pamanījuši tādu, ko mēs ikdienā tā braukājot apkārt un skatoties nezinam un neredzam, kas ir galvenais, viens no galvenajiem jūsu uzdevumiem, ne tikai mūzika, bet arī nesi iespaids.
Protams, pastāstīt un aicināt visus atrast pašiem, visus brīnumus.
Ok, labi. Paldies, Kārli, sazvanamies rīt atkal.
Jā, atā.
No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Velomūzika 2014. Arī Radio SVH ēterā pēc 11.